ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 26 აგვისტოა, ორშაბათი, 9:10 შესრულდა საქართველოში და ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გაეროს ქიმიური იარაღის ექსპერტები დღეს სირიაში დამასკის ახლოს იმ ადგილს მოინახულებენ, სადაც გავრცელებული ცნობებით გასულ 4 შაბათს ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული. კვირას სირიის ხელისუფლებამ განაცხადა თანხმობა და ნებადართო გაეროს ექსპერტებს შეამოწმონ შემთხვევის ადგილი. თუმცა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეთანხმება გაეროსა და სირიის მთავრობას შორის ძალზე დაგვიანებულია იმისთვის, რომ შემოწმების შედეგები სარწმუნო იყოს და რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლება თითქმის დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. დღეს ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ჩადის ისლამაბადში და ის გამართავს მოლაპარაკებებს პაკისტანის ახალ პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფთან. ეს არის პირველი ვიზიტი, კარზაის პირველი ვიზიტი მას შემდეგ, რაც შარიფმა ივნისში დაიკავა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და განაცხადა, რომ პოლიტიკა პაკისტანის იქნება ჩაურევლობა ავღანეთის საქმეებში. კარზაი მოლაპარაკებებს გამართავს ისლამაბადში იმის თაობაზე, რომ პაკისტანი დაეხმაროს ავღანეთს, ტალიბანი დაჯდეს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ქაბულის ხელისუფლებასთან ერთად. ასევე მოელია, რომ კარზაი მოითხოვს პაკისტანის ხელისუფლებისგან ტალიბანის იმ ხელმძღვანელთა გათავისუფლებას, რომლებსაც პაკისტანი როგორც დამნაშავეებს პატიმრობაში ამყოფებს, ქაბული კი თვლის, რომ ისინი პოტენციური მომლაპარაკებლები არიან. უკრაინის პრეზიდენტი მიკოლა აზაროვი კი დღეს მოსკოვში ჩადის და იქ მოლაპარაკებებს გამართავს რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევთან. დღევანდელი შეხვედრა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დაძაბვის ფონზე იმართება. მოსკოვი ცდილობს აიძულოს კიევი, რომ მან უარი თქვას ევროკავშირთან ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე. ამის სანაცვლოდ კრემლი მოითხოვს უკრაინისგან, რომ ის შეუერთდეს საბაჟო კავშირს, რომელშიც რუსეთი, ბელარუსია და ყაზახეთი არიან გაერთიანებული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 22 აგვისტოს განაცხადა, რომ საბაჟო კავშირი გადადგამს დამცავ ნაბიჯებს, თუკი კიევი ხელს მოაწერს ევროკავშირთან შეთანხმებას. კიევი იმედოვნებს, რომ ევროკავშირის სამიტზე, ვილნიუსში დაგეგმილ სამიტზე, რომელიც ნოემბერში უნდა გაიმართოს, ის ხელს მოაწერს ფართო ხელშეთანხმებას ასოცირების შესახებ. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ავთანდილა დუაშვილის მკვლელობის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს განახლდება. სხდომაგუშინ დაცვის მხარის მოთხოვნით გადაიდო. პროცესის გადადების გამო სასამართლოდან გამოსულ ადვოკატებსა და დაზარალებულ მხარეს შორის მცირე სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა, თუმცა ინციდენტი მალევე ამოიწურაო, იტყობინება ინტერპრეს ნიუსი. გუშინ გამართულ სასამართლო პროცესზე ბრალდების და დაცვის მხარეებმა ნაფიც მსაჯულებსა და სასამართლოს შესავალი სიტყვით მიმართეს, რის შემდეგაც დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლემ პროცესის დღეისთვის გადადების გადაწყვეტილება მიიღო. დღეს პროცესი მოწმეთა დაკითხვით გაგრძელდება. პირველი მოწმე, რომელსაც დაკითხავენ, ავთანდილ ადუაშვილის დედა ლარისა ეფრემიძე იქნებაო. წელს 28401 აბიტურიენტი სტუდენტი გახდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ მაიამი მინოშულზე დაყნობით. არცელებენ ამ ინფორმაციას სააგენტოები. გამოცდებში 42000-მდე აბიტურიენტი მონაწილეობდა, რომელთაგან დაახლოებით 13700-მა აბიტურიენტმა არსებული ბარიერი ვერ გადალახა და ჩაიჭრა. მაიამი მინოშულის განცხადებით, წინა წლებთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტი აბიტურიენტი წელს გახდა სტუდენტი. კერძოდ, როგორც მოგახსენეთ, 28401-მა აბიტურიენტმა წარმატებით ჩააბარა გამოცდები, როცა წინა წლებში მათი რაოდენობა 24000 იყო. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დღეს ახალ ინიციატივებზე ილაპარაკებს. სამინისტროშია დაგეგმილი ბრიფინგი 11 საათზე. და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია პრესსამსახურის მიერ, სამ ახალ ინიციატივას წარმოადგენს დავით ნარმანია. უწყების პრესსამსახურის ინფორმაციით, ეს ინიციატივები სტიქიური მოვლენების პრევენციას, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობასა და სოფლებში წყალმომარაგების გაუმჯობესებას შეეხება. დღეს რუსთავის განვითარების გენერალური გეგმის პროექტის პრეზენტაცია დაგეგმილი. პროექტი საომავლოდ ქალაქის ფუნქციურ განვითარებას, ქალაქ განაშენიანებისა და ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებზე გადასვლას, ასევე დედაქალაქთან და რეგიონულ ცენტრთან მიმართებაში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას გულისხმობს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:00 და 6 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან, კონკრეტულად კი ბათუმიდან. უხმა ნალექმა პრობლემები შეუქმნა აჭარის მოსახლეობას ბათუმში. ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული დაიტბორა, დაზიანდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. მეწყერი ჩამოწვა აჭარის მაღალმთიანეთშიც. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ისგვეტყვის უფრო მეც ამ დროისათვის რა მდგომარეობა არის იქ. ბაჩო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინამ. დიახ, გავიწყებ იქედა, რომ დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გადაუღებელმა კოპისტერულმა ცემამა და უხმა ნალექმა პრობლემები შეუქმნა ბათუმში, გენერალ ასონაბაშის ქუჩის მეტეს ავტობედი სამიავარშანის და ბაგრატიანის ქუჩის მოსახლეობას, დაიპყრო საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები და ეზოები, დაზიანდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, უხმა ნალექმა პრობლემები შეექმნა ბათუმის კომპლექსის ავტომაგისტრალის შავქის მონაკვეთებს, აქციის ქრის დაწონვამ საცხოვრებელი გამოიწვია. გადაუღებელი ცემის შედეგად და ერთ-ერთი დეგასამართის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე აძის და დაძრის საორი ნაწილი მთლიანად დაწვარა. შეგვიძლია ჩვენ რამდენიმე კომენტარი მოვისმოთ.
დაზიანებულია ეს კარა და აგე, დაზიანებულია ვეჭი აგე.
არ შეიძლება აქ ცხოვრება შეხედეთ, ასფალტში ვერ შეხვალ და აბა გასაწმენდია კანალიზაცია გარეთ არის ესოს.
პირველი სართული ყველა გაწევებაზე იტბორება, არც ვეში ვარგა, არც არაფერი აღარ ვარგა.
ძალიან დიდი წყალდიდობა იყო, სულ გადმოსული იყო გზაზე. მოძრაობა ძალიან შეფერხებული იყო, პატრული არებული იყო ყველაფერს. ეს პირველად არ ხდება, ესეთი რამე ხშირად ყველაფერი მომიწვის არის.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ პრობლემას ქალაქის რამდენიმე დასახლებაში მოუწესრიგებელი სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა ქმნის. მერის მრჩეველის ჯაბატოღუშის თქმით, საკითხი მაშინ მოგვარდება, როდესაც KfW-ს ინფრასტრუქტურული პროექტის მესამე ფაზა დასრულდება. პროექტი, რომლის ღირებულება 52 მილიონი ევროა, სექტემბრიდან დაიწყება.
გუშინდელი წვიმა ძალიან დიდი ნალექი იყო და აქედან გამომდინარე ერთიანი გატარება ამ წლის სანიაღვრესაც შეუძლებელი იქნებოდა. კანალიზაცია დაპროექტებული არის უკვე და მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში ალბათ უკვე სატენდეროდ გამოვიტან.
მეწყერი ჩამოწვა აჭარის მაღალმთიანეთში წვეთრად მოვარდნილმა ყვარცხლებმა ახლოთაზიმული გზაწალიკა და ნათესების დააზიანა. საფრთხე შეექმნა მეწყერის საშიშანაში მცხოვრებ მოსახლეობასაც. აჭარის მაღალმთიანეთში შეექმნა სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალს დაიცვლის. უხვი ნალექის გამო ბათუმში სამარშეთის საფინალო კონცერტი ჩაიშალა. გულისხმობდა, რომ დააზიანა აპარატურა და სცენის ნაწილი, ჩაინგრა ჯებიებიც. სიანტიკოსების ინფორმაციით მომდევნო დღეებში ბათუმში უნალეკო თუმცა ხუბიანი ამინდების შემადგენლობა, ამ დროისათვის კი ბათუმში მზიანი ამინდია.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლდათ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:08 არის საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ რამდენიმე ჩართვას რეგიონიდან. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ინსტიტუტის დასკვნით თვითმმართველობების შესაძლებლობები დღემდე შეზღუდულია. მათ გამოკვლევის პრეზენტაცია ქუთაისში წარმოადგინეს. სწორედ აი ამ გამოკვლევის შედეგებზე ვისაუბრებთ. საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდში კი ფინანსურ პრობლემებზე საუბრობენ. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო პროგრამის მთავარი დროკი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ინტენსიურ წვრთნებს დაეთმობა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მოახლოებული სოჭის ოლიმპიადის შესახებ ვისაუბრებთ. ის სტარტ თითქმის 5 თვეში, უფრო ზუსტად კი 2014 წლის 7 თებერვალს სოჭში აიღებს. გადაწყვეტილია, რომ სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაზე საქართველოს ნაკრებიც იასპარეზებს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას არაერთი ოპონენტი ყავს, მათ შორის განსაკუთრებით აქტიურობს საპარლამენტო უმცირესობა. ამდენი სპორტსმენი გაემგზავრება სოჭის ოლიმპიადაზე, რა იმედებს ამყარებენ ოლიმპიურ კომიტეტში მათზე და რა ბარიერების გადალახვის შემდეგ მიიღო ოლიმპიურმა კომიტეტმა სოჭის ოლიმპიადაზე გამგზავრების გადაწყვეტილება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. მოისმენთ სპორტულ სიახლეებსაც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს და აქვე გეტყვით ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, სწორედ აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისიდან. თვითმმართველობების შესაძლებლობები დღემდე შეზღუდულია. ასეთ დასკვნას აკეთებს კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ინსტიტუტი, რომლის წარმომადგენლებმა ქუთაისში კვლევის პრეზენტაცია გამართეს. უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რას აჩვენებს გამოკვლევის ანალიზი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყობთ, რომელიც სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო. დიახ, საქართველოში თვითმმართველობებს ფინანსური დამოუკიდებლობის და ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრის შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ. ასეთ დასკვნას იძლევა კვლევების ანალიზი, რომელიც ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ინსტიტუტმა წარმოადგინა. ორგანიზაციამ კვლევა 2013 წლის მაისსა და ივნისში თვითმმართველ ქალაქსა და სამ მუნიციპალიტეტში, ესენი გახლავთ დმანისი, ბეგი, მარტვილი, განახორციელა. კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ თვითმმართველობებს არ საკმარისი საკუთარი ფინანსური რესურსი, ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო შემოსულების გადანაწილება ერთ სულ მოსახლეზე 5 ნაკლებია, ვიდრე ცენტრალური ბიუჯეტის მაძლებელი. კვლევის შედეგად გაანალიზებული იქნა ბალტიის ქვეყნების საბიუჯეტო მოწყობა და ერთ სულ მოსახლეზე საბიუჯეტო შემოსავლების თანაფარდობა. წელიწადში ერთ ადამიანზე თვითმმართველობების საბიუჯეტო შემოსულობები თუ საქართველოში 350 ლარშია შეეს, ბალტიის პირეთის ქვეყნებში ანალოგიური ხარჯი 2000 ევრო მდევა, აღნიშნავს კვლევითი ინსტიტუტის ექსპერტ ანალიტიკოსი ოთარ კიკვაძე. მოუსმინოთ მას.
კვლევის საფუძველზე შევაფასებთ საქართველოში არსებული ფისკალური დეცენტრალიზაციის ხარისხი. პარალელურად გავაკეთეთ ბალტიისპირეთის ქვეყნების ანალიზი ამ კუთხით და ამ ანალიზმა აჩვენა ზუსტად, რომ საქართველოში ეს ხარისხი არის ძალიან დაბალი, შეიძლება იყოს ამავდროულად ძალიან დიდი სხვაობა არის ცენტრალურ ბიუჯეტსა და ქვეყნების ბიუჯეტს შორის ამავე ხარჯის თვალსაზრისით.
კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის თემურ თორდინავას თქმით, მათი მიზანია შემუშავებული რეკომენდაციების პარლამენტამდე მიტანა. მისი თქმით, მსგავსი პროცესები ეხმარება ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებას. მოუსმინოთ თემურ თორდინავას.
აღნიშნული პროექტის სახელწოდება არასამთავრობო სექტორსა და პარლამენტ შორის საჯარო პოლიტიკის დიალოგის ხარისხის გაუმჯობესება, შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ შემდგომ ეტაპზე პარლამენტის შესაბამის კომიტეტს, თვითმმართველობის და რეგიონალური პოლიტიკის კომიტეტს შევხვდეს და ის რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს შემუშავებული, მივაწოდოთ მათ. ეს ყველაფერი ეხმარება, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებას, რომელიც დემოკრატიის საფუძვლად შეიძლება ჩაითვალოს.
როგორც პროექტის წარმომადგენლებმა მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრაზე აღნიშნეს, ადგილობრივი თვითმმართველობა არ არის ფინანსურად დამოუკიდებელი და მას არ შეუძლია თავად გადაწყვიტოს ადგილობრივი პრობლემები. აღნიშნული კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ვეტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის პროექტის ფარგლებში განახორციელა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტის შედეგად მიღებულ დასკვნებს რეკომენდაციების სახით საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს ხელისუფლებას სექტემბერში წარუდგენს. ნინო.
დიდი მადლობა ქეთი. ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, თვითმმართველობების შესაძლებლობები დღემდე შეზღუდულიაო, ასეთი დასკვნა გააკეთა კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ინსტიტუტმა, მათ აი ამ გამოკვლევის შედეგები ქუთაისში გამართეს, პრეზენტაცია აი ამ შედეგებისა. 9:15 შესრულდება სულ რამდენიმე წამში საქართველოში და ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ასეთი ღონისძიებებია დაგეგმილი. როგორც უკვე გითხარით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დილით განახლდება ავთანდილ ადუაშვილის მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა. დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია სამინისტროს სამ ახალ ინიციატივას წარუდგენს საზოგადოებას. ევროპული დემოკრატების ლიდერი პატა დავითაია ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნის შესახებ პრესკონფერენციას გამართავს. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები კი გამართავენ სპეციალურ ბრიფინგს თემაზე. 1027 მსჯავრდებული საარჩევნო ხმით უზრუნველყოფას ითხოვს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე თბილისში მართავს პრესკონფერენციას თემაზე საარსებო მინიმუმის გაზრდასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადებისთვის 30,000 ხელმოწერის შეგროვების კამპანიის დაწყება. დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატები გიორგი მარგველაშვილი და ნინო ბურჯანაძე იმერეთში მართავენ შეხვედრებს. უფლებამოსილთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე და დამოუკიდებელი ექსპერტი გიორგი ნიკოლაიშვილი პრესკონფერენციას მართავენ ასეთ თემაზე: ცხელი და ცივი წყლის გატარებისთვის განსაზღვრული და კანონით აკრძალული მილები თბილისის გაზიფიცირება და მოსალოდნელი აფეთქებების საფრთხე. რუსთავის განვითარების გენერალური გეგმის პროექტის პრეზენტაციაა დღეს დაგეგმილი თბილისში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმში საიასაჭარის ფილიალში ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მოსახლეობასთან მიგრაციის საკითხებზე გამართავს შეხვედრას. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია კოალიცია ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენლები კონსტანტინე კუბლაშვილის გადაყენებასთან და 1 სექტემბერს დაანონსებულ აქციაზე გააკეთებენ განცხადებას. ბათუმში ჩატარდება სამოქალაქო მოსმენა თემაზე: განათლების დონე აჭარაში. დღეს თბილისის საკრებულოს სხდომა გამართება დღის მეორე ნახევარში.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. 9:17 არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას საავტორო პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. საფულის განმავლობაში საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები ინტენსიურ წვრთნებს გადიან. სახელმწიფო კვლავ მნიშვნელოვან რესურსებს ხარჯავს, რათა ქართული საჯარისო ნაწილები სათანადოდ იყვნენ მომზადებული ყიფე მშვიდობის დასაცავად. საზოგადოება კი სულ უფრო მეტად ცდილობს გააკონტროლოს სამხედრო უწყება და მოსთხოვოს მას იყოს უფრო მეტად ანგარიშვალდებული, პირველ ყოვლისა ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების მიმართ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინოთ.
თუ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ საიტს ვენდობით, საქართველოს ჯარის ლამის მთელი პირადი შემადგენლობა პოლიგონებზეა გასული. ორ ფრონტზე მოქმედი საქართველოს არმიის ზოგიერთი ქვედანაყოფი ემზადება იმისათვის, რომ მზად იყოს სათანადოდ შეასრულოს მის წინაშე დასმული მთავარი შედამოცანა, უზრუნველყოს ქვეყნის თავდაცვა საგარეო აგრესიის შემთხვევაში. საქართველოს არმიის მეორე, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სეგმენტი კი საველე შეკრებასა და წვნებს ავღანეთის მიწაზე საერთაშორისო სამხედრო მისიის შესასრულებლად გადის. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მხარდამჭერ ოპერაციაში ჩაბმის წინა სასწრული შეკრება უკვე დაასრულა საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის 13 ბატალიონმა, რომლის პირადი შემადგენლობაც რამდენიმე დღეში გაემგზავრება მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში და იქ მყოფ ქვედანაყოფს ჩაანაცვლებს. ეს რამდენიმე დღე უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება ორ კვირასაც გაგრძელდეს, მით უფრო რომ წინ ქვედანაყოფს ეგრეთ წოდებული გადასროლის წინა შეკრება ელოდება გერმანიაში მდებარე ერთ-ერთ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე. თუმცა, ასე თუ ისე, 20 აგვისტოს 13 ბატალიონს გზა უკვე დაულოცეს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობამ და შეერთებული შტატების საელჩოს სამხედრო ატაშემ. კონტინგენტი მომზადებულია და მოტივირებულია საერთაშორისო ამოცანის შესასრულებლად, და ამბობს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე.
დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით გაართვენენ თავს, ვინაიდან მათ გააჩნიათ ყველაფერი: მომზადება, ტექნიკური აღჭურვილობა, უზრუნველყოფა ამოცანის შესრულებისთვის. ამის გარდა ისინი არიან პირველი ბრიგადის მებრძოლები და აკეთებენ მართალ საქმეს.
ეს რაც შეეხება ავღანეთში მიმავალ ქართველ ჯარისკაცებს, თუმცა როგორც ემოთ ითქვა, სასმელი სწავლების ცეცხლსა და კვამში სხვა სამხედრო ნაწილებიც არიან გახვეული. თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ მთავარ კწანისის პოლიგონზე 22 აგვისტოს ერთობლივი საარტილერიო სწავლების პირველი ეტაპი დაასრულეს ქვეითმა ნაწილებმა. ჯარისკაცების სამიზნეებს ესროდნენ 60 მმ-იანი ნაღბყორცნიდან, რომელიც ეფექტურ ქვეით საწინააღმდეგო შეერაღებად ითვლება, განსაკუთრებით მთაგორიანი რელიეფის პირობებში.
Nasrullah!
საარტილერიო სწავლება ნატოს ოპერატიული თავსებადობისა და შესაძლებლობების შეფასების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მისი მიზანი ბატალიონის ნატოს ოპერაციებში მონაწილეობისათვის მომზადებაო, განმარტავს თავდაცვის სამინისტროს მე-12 ბატალიონის ალფა ასეული სერჟანტი დავით დავითიძე.
მე-12 მსუბუქქვეითი ბატალიონის ალფა ასეული ჩართულია ნატოს ოპერატიული შესაძლებლობებისა და შეფასების პროგრამაში. ესწავლება გრძელდებოდა დაახლოებით ერთი თვე. მასში ჩართული იყვნენ ამასეულის მეწინავე თვალთვალები და 60 მმ-იანი ნახატყორცნების სექცია. მთლიანობაში შემაჯამებელმა სროლებმა აჩვენა, რომ სწავლება ჩატარდა ხარისხიანად და ეფექტურად, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა მოუხადო კრწანისის სასწავლო ცენტრის შემადგენლობას და განსაკუთრებით არტილერიის სკოლას.
წრთნა კოდური სახელწოდებით იორი 2013 შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის დაზვერვის დეპარტამენტისა და აღმოსავლეთ ოპერატიული დაჯგუფების შტაბის გეგმით ხორციელდება. ამ სამხედრო სწავლებების სანახაობრივი მხარე საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება, თუმცა რადიო რეპორტაჟში შეგვიძლია მხოლოდ სწავლება 2013 წლის ხელმძღვანელის ვიცე-პოლკოვნიკ ირაკლი ჭუმბურიძის მოკლე განმარტება შემოგთავაზოთ.
იორი 2013 არის საშტაბო სამეთაურო სწავლება პირადი შემადგენლობის მიზნით. სწავლებაში ჩართული არის პირველი ქვეითი ბრიგადა, მეხუთე ქვეითი ბრიგადა, მეოთხე ქვეითი ბრიგადა. დღევანდელ დღეს მიმდინარეობს ასეული ბრიგადის შტაბისა და ასეულის მეთაურის მიერ საბრძოლო ბრძანების გამოცემა.
ის ფაქტი, რომ სასწავლო მანევრების დროს მეთაურები საბრძოლო ბრძანების გამოცემა სწავლობენ, უკვე მეტყველებს ამ მანევრების მნიშვნელობაზე. თანაც, როგორც სწავლების ხელმძღვანელობა ამბობს, მასში სამი ბრიგადა, ანუ ქართული შეერაღებული ძალების ლამის 9 მეტი მონაწილეობს. ასეთი ინტენსიური სწავლებები, რა თქმა უნდა, კარგია არმიის ბრძოლისუნარიანობის ამაღლებისათვის. თუმცა, მხოლოდ კარგი ამბებით არ შემოიფარგლება ყოველდღიურ რისკებთან დაკავშირებული სამხედრო ცხოვრება საქართველოში. გასულ კვირაში საქართველოს არმიაში წვეომდელი დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უბედური შემთხვევა მოხდა საავიაციო ბაზაზე. ჯარისკაცმა, რომლის სახელსაც შეგნებურად არ ვასახელებთ, წინასწარი გამოძიებით თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. აგვისტოს დასაწყისშივე გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების განცხადება, რომელშიც ორგანიზაციამ თავდაცვის სისტემაში გამოვლენილ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება. ახალგაზრდა ადვოკატების შეფასებით, თავდაცვის სამინისტროში სისტემურ და საკადრო პრობლემებს აქვს ადგილი. კერძოდ, გორის სამხედრო ბაზაზე მასობრივად არის გავრცელებული ჩუტყვავილა, ხოლო სამხედრო პოლიცია კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნებითაა დაკომპლექტებული, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაცია შესტუმად მიიჩნევს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა ადვოკატები შედარებით ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასეთი ჯგუფების რაოდენობით ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზე მყოფ საქართველოში, სამხედრო უწყების ახალ ხელმძღვანელობას წინამორბედებისაგან განსხვავებით არ უცდია მისი მისამართით გაკეთებული კრიტიკის იგნორირება და ვრცელი პოლიტკორექტული პასუხით შეეცადა დაემტკიცებინა ოპონენტებისათვის, რომ ისინი ცდებიან და რომ საქართველოს არმიაში არც ისე ცუდადაა საქმე, როგორც ეს ზოგიერთ ინფორმირებულ წყაროს წარმოუდგენია.
თქვენ კობა ლიკრიკაძის მიერ მომზადებულ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმენით. 9:23 წუთი არის საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად უკვე ეკონომიკის თემით. ბოლო დროს ბევრს ლაპარაკობენ საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი რთული ვითარების ირგვლივ და სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამენ ეკონომიკის ზრდის ტემპის შეჩერების შესახებ. ეკონომისტების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ვარდნაძველი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია, მეორენი კი პრობლემებს ახალი მთავრობის ნაბიჯებს უკავშირებენ. საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი ვითარების თაობაზე გთავაზობთ ინტერვიუს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორთან გიორგი აბაშიშვილთან. ინტერვიუ მასთან ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ ჩაწერა.
ბატონო გიორგი, აი ზოგადად როგორ დაახასიათებდით საქართველოს ეკონომიკაში დღეს შექმნილ მდგომარეობას?
მთლიანობა შეიძლება ითქვას, რომ თუ თქვათ ერთ ესეთ შეფასებას გავაკეთებთ, საქართველოს ეკონომიკა უფრო თქვათ არის ერთგვარ მოლოდინის მდგომარეობაში. ანუ გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის ერთგვარი კლება არის დაკავშირებული ერთის ხრივ მოსალოდნელ არჩევნებთან, რომელიც საქართველოში უნდა გაიმართოს, და მეორე სულ ზოგადად პოლიტიკურ გარემოსთან, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ვერადაბერ დასტაბილურდა ამ ქვეყანაში, თუმცა ერთგვარად სტაბილიზაციის ნიშნები ამ ბოლოს შედარებით შეინიშნება. ასე რომ ზოგადად ის, რომ ეკონომიკური აქტივობა არის დაბალი, თუ თქვათ ეს პოლიტიკური გარემოს ბრალია, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ მაქსიმუმ ოქტომბრის შემდეგ ეს სიტუაცია უნდა შეიცვალოს.
როგორ ფიქრობთ, დღეს საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი სირთულეები ძველი ხელისუფლების ერთი წლის წინანდელი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია?
სინამდვილეს შემთხვევაში ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ წინა მთავრობა მაინც და მაინც გააკრიტიკო იმ ნაწილში, რომ თქვათ ეკონომიკაში სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, ნაკლები არგუმენტია თქვათ ამისთვის. სინამდვილეში ყველა პრობლემასთან ერთად, რომელიც თქვათ ახლა წინა მთავრობას, ეკონომიკა რეალურად ყველაზე ნაკლები იყო მათ შორის. ასე რომ აი ამ ნაწილში, ეკონომიკურ ნაწილში, ეკონომიკურ პოლიტიკის ნაწილში წინა მთავრობის პრობლემებზე საუბარი საცნელია თქვათ.
ახალი მთავრობა ირწმუნება, რომ ეკონომიკურ სუბიექტებს გაუჭირდათ ახალ თავისუფალ გარემოში საქმიანობა და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ეკონომიკური ვარდნისა. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ახალ მთავრობას ძალიან გულშველა, რომ ვთქვათ, არ დაუკლია, ასე ვთქვათ, ცდელობა, რომ ეკონომიკაში გარკვეულწლები განეხორციელებინა. მათ შორის ის არგუმენტი, რასაც ახალი მთავრობა ასახელებს, რომ ეკონომიკაში პრობლემები შესაძლოა იმის ბრალიც იყოს, რომ გარკვეულწლად ხდება გადაადგილებები, გადანაცვლებები, განთავისუფლებები, ასე ვთქვათ, ბიზნეს სტრუქტურები, შესაძლოა ამაში გარკვეული ლოგიკა იყოს, მაგრამ მიმაინც გონია, რომ მიუხედავად ახალი მთავრობის გულწრფელობისა, ბიზნეს მაინც ბოლომდე არ შეერა ის, რომ საქართველოში არის სტაბილური ბიზნეს გარემო და ის, რომ მათ შეუძლიათ ერთის ხრივ რეინვესტირება განახორციელონ და მეორის ხრივ რეალურად ინვესტირება განახორციელონ, ვისაც თქვა საერთოდ ამ ეტაპზე ინვესტიცია არ აქვს საქართველოში განახორციელება, ისინი მაინც ჯერჯერობით არ არიან ბოლომდე დარწმუნებული იმაში, რომ ქვეყანაში შესაძლოა იყოს სტაბილური გარემო ბიზნესის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქართველოში რეალურად არსებობს მუდმივად ესეთი ტიპის საშიშროებები ბრწყალებში, რომ თქვა ბიზნესის მიმართებაში, რომ აი ხა თუ სიტუაცია შეიცვალა, რა მოხდება მერე, რა მოხდება მერე. ანუ ეს სიტუაცია უნდა დამთავრდეს და პრინციპში ახალი ხელისუფლების გამოწვევა ის, რომ ბიზნეს აგზნობინოს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებებისა, ბიზნესის მიმართებაში არსობრივად არაფერი არ იცვლება. თუ არა გაუმჯობესება, გაუარესების კუთხე, ნამდვილად არაფერი არ მოხდება, მაგრამ ნუ ამას გარკვეული დრო ჭირდება და ამიტომ ეს პრობლემა, თქვა, ის სამცხოვრს რეალურად არის. საქართველოს ეკონომიკა სჭირდება ის, რომ ბიზნეს გარემო იყოს სტაბილური. ამისთვის მთავარია, რომ პოლიტიკური სტაბილურობა იყოს, მაგრამ პოლიტიკური სტაბილურობასთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია სამართლებრივი სტაბილურობა. არა, ეს არ შეეხება მხოლოდ გასახადებს, ეს შეეხება საკუთრების უფლებას, თქვა. შეეხება სხვა ტიპის სამართლებრივ რეგულაციებს, ლიცენზიებს და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება ბიზნეს კონდეს. ანუ პოლიტიკური სტაბილურობა არ იქნება, და სამართლებრივი სტაბილურობა არ იქნება, რაც არ უნდა დაბალი გასახადები დაცვამ ქვეყანაში. ნუ ადამიანო ქარის კოსმის ძირითად კაპიტალის დაბანდება, მას პირველ რიგში ჭირდება სტაბილური ბიზნეს პოლიტიკური გარემო. პირველ რიგში ეს არის მთავარი.
თქვენ ისმენდით ინტერვიუს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორთან გიორგი აბაშიშვილთან. მასთან ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედრიძემ ჩაწერა. 9:27 წუთი არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით ზუგდიდიდან საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდს. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 700,000 ლარის ნაცვლად 130,000 ლარი გამოეყო. რა თანხა საჭიროებს გუნდი ნორმალური ფუნქციონირებისათვის და რა პრობლემებია გუნდში? ამის შესახებ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის, რომელიც სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის თეა.
დიახმინო, როგორც აღნიშნე, ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკრებულოს ხდომაზე იქნა მიღებული. საფეხბურთო კლუბის უგდიდი, რომელიც მუნიციპალურ საკუთრებაშია, გამგეობიდან 700,000 ლარს იცხოვდა, თუმცა როგორც ხდომაზე განმარტეს, ამ ეტაპზე ბიუჯეტიდან მხოლოდ ამ თანხის გამოყოფა გახდა შესაძლებელი. ცნობისთვის, საფეხბურთო კლუბის უგდიდს მიმდინარე წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 700,000 ლარი გამოეყო, აქედან 280,000 ლარი გასული წლის დავალიანების საფარველს მოხმარდა. აქვე აღსანიშნავია, რომ მომენტინარე სეზონისთვის ვარჯიში თითქმის მცირე ფინანსების ფონზე დაიწყო. გუნდის ხელმძღვანელობის განმარტებით საფეხბურთო კლუბის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის ერთი წლის მანძილზე სულ 2,000,000-მდე ლარი არის საჭირო. როგორც რადიო ათინათს კლუბის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ლაშა კოგელმა განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ გუნდმა მცირე ფინანსების ფონზე დაიწყო მომზადება, მათ აქვთ იმედი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კლუბის საკით ხდადებითად გადაწყვეტს. შენ შეგელია ასე კონკრეტულად კომენტარი მოვიცინოთ პირდაპირ ეთერში.
როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება კვეთება ის მოთხოვნილი 700,000 სულად ანასაურდება იმ ნახევარწლიან სეზონზე, რომელსაც პირველი ეტაპი ქია ეროვნული ჩემპიონატისას. რა შეეხება 130,000, ვფიქრობ, რომ ეს ხელფასწვდომების დავალიანებას გაისტუმრებს და არის გარკვეული ტექნიკური საკითხები, რომელსაც ასევე ფინანსები შეერდება. ასე რომ ამ ეტაპისთვის შეიძლება დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალოს ეს 130,000. ის რეალობაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იმ ნახევარწლიან სეზონზე მოთხოვნილი 700,000 აბსოლუტურად მოთხოვნადია და არასაკმარისია 30,000 იმ ნახევარწლიან სეზონზე.
როგორც უგრიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში ამბობენ, კლუბის დაფინანსების საკითხი ხელი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის გამოცხადებამ შეუშალა, მათივე განმარტებით არჩევნების თარიღის გამოცხადების შემდეგ ბიუჯეტში ცვლილებასთან ან დამატების შეტანა კანონით არის აკრძალული. კლუბის შესახებ საქმის კურსია სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ლევან ყიფიანი, რომელმაც ივლისის თვეში პირადად მოისმინა კლუბში არსებული პრობლემები, ზუგდიდის ბედი გადაწყდა სწორედ მინისტრის სტუმრობის დროს. ცნობისთვის, საფეხბურთო კლუბის ზუგდიდი არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, კლუბს მიმდინარე წელს 700,000 ლარი გამოიყო, აქედან 280,000 გასული წლის დავალიანების დაფარვას მოხმარდა. კლუბის ხელმძღვანელობის განმარტებით კი გუნდის ფუნქციონირებისთვის საჭიროა 1,000,000 ლარი. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახდათ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის პრობლემებზე საუბრობდა. 10:30 შესრულდა ზუსტად საქართველოში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშულმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები.
დილამშვიდობის. დავიწყებ საქართველოს ამბებით. ავთანდილ ადუაშვილის მკვლელობის საქმეზე სასამართლო პროცესი განახლდება დღეს. სხდომა გუშინ დაცვის მხარის მოთხოვნით გადაიდო. პროცესის გადადების გამო სასამართლოდან გამოსულ ადვოკატებსა და დაზარალებულ მხარეს შორის მცირე სიტყვერის შელაპარაკება მოხდა, თუმცა ინციდენტი მალევე ამოიწურავა, ვიტყობინება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. გუშინ გამართულ სასამართლო პროცესზე ბრალდებისა და დაცვის მხარეებმა ნაფიც მსაჯულებსა და სასამართლოს შესავალი სიტყვით მიმართეს. პროკურორმა შესავალ სიტყვაში 2012 წლის 23 ნოემბერს მომხდარ ავთო ადუაშვილის მკვლელობის დეტალებზე ილაპარაკა. ამ სიტყვის მოსმენის შემდეგ დაცვის მხარეს შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლემ პროცესის დღეისთვის გადადების გადაწყვეტილება მიიღო. დღეს პროცესი მოწმეთა დაკითხვით გაგრძელდება. პირველი მოწმე, რომელსაც დაკითხავენ, ავთანდილ ადუაშვილის დედა იქნება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში გენშტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი გიგი კალანდაძე გააკეთებს განცხადებას. თეა წულუკიანისა და ირაკლი ალასანიას წინამდეგ სარჩელის შეტანასთან დაკავშირებით სხვა დეტალები ჯერჯერობით არ ვრცელდება. გუშინ ცნობილი გახდა ეროვნული გამოცდების შედეგები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის ინფორმაციით, წელს 28401 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. გამოცდებში 42000-მდე აბიტურიენტი მონაწილეობდა, რომელთაგან დაახლოებით 13700-მა ვერ შეძლო ბარიერის გადალახვა. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დღეს სამ ახალ ინიციატივას გააცნობს საზოგადოებას. ეს ინიციატივები შეეხება სტიქიური მოვლენების პრევენციას, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას და სოფლებში წყალმომარაგების გაუმჯობესებას. თბილისის საკრებულოს მორიგის სხდომა გაიმართება დღეს. ინტერპრეს ნიუსისთვის საკრებულოდან უცნობებია, რომ სხდომის დღის წესრიგი ბიუროს სხდომაზე დამტკიცდება. ამ მომენტისთვის ცნობილია, რომ დღის წესრიგში შესულია საკითხი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ და ასევე ცნობილია, რომ თბილისის აეროპორტისა და ვარდების მოედნისთვის სახელი შეცვლის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. დღეს რუსთავის განვითარების გენერალური გეგმის პროექტის პრეზენტაცია დაგეგმილი. საია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიგრაციის თემაზე ბათუმში შეხვედრას გამართავს. უცხოეთს რაც შეეხება, დღეს გაეროს ქიმიური იარაღის ექსპერტებს საშუალება მიეცემათ სირიაში დამასკის ახლოს მოინახულონ ადგილი, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით გასულოთხშებაც ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული მოსახლეობის წინააღმდეგ. სირიის ხელისუფლებასა და გაეროს შორის მოხდა შეთანხმება კვირას და სირიამ ნებადართო ექსპერტებს შეამოწმო შემთხვევის ადგილი, თუმცა თეთრი სახლი წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეთანხმება გაეროსა და სირიის მთავრობას შორის ძალზე დაგვიანებულია იმისთვის, რომ შემოწმების შედეგები სარწმუნო იყოს და რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლება თითქმის დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი დღეს პაკისტანის ახალ პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. მოლაპარაკებების მთავარი თემა იქნება თალიბანსა და ქაბულს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ხელშეწყობა. ასევე მოელია, რომ კარზაი პაკისტანის ხელისუფლებას თხოვს პატიმრობიდან გაათავისუფლოს თალიბანის რამდენიმე ხელმძღვანელი, ვინაიდან მათ პოტენციურ მომლაპარაკებელ პარტნიორებად თვლის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი კი დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე რუსეთში გამართავს შეხვედრას პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევთან. როგორც ცნობილია, მოსკოვი უკრაინას ზეწოლას ახორციელებს იმისთვის, რომ მან უარი თქვა ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერაზე, სანაცვლოდ კი საბაჟო კავშირში გაერთიანებას სთავაზობს.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ გაგვაცნოს როგორ ამინსკპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
ბათუმში და სოხუმში 28 გრადუსი სითბოა, ვარაუდები, თუმცა სოხუმში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, ვარაუდობენ ბათუმში კი არ არის გამორიცხული ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ფოცრად შეეხება, აქაც ვარაუდებია ხანმოკლე წვიმა, პლუს 29 გრადუსი იქნება, ქობულეთშიც 29 გრადუსია, უნალეკო ამინდი, ცვალებადი ღრუბლიანობა. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 30, მესტიაში ხანმოკლე წვიმა პლუს 22 გრადუსი, ზუგდიდშიც ნალექიანობა როდები პლუს 28 გრადუსი, ამბროლაურში 30 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ახალციხეში 30 გრადუსი უნალეკოდ, გორში 31 გრადუსი იქნება უნალეკო ამინდი, ცხინვალშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები პლუს 30, სიღნაღსა და რუსთავში 31 გრადუსი, რუსთავში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, თელავსა და გუდაურში შესაძლოა იწვიმოს, თელავში პლუს 32 იქნება, გუდაურში 21, ბაკურიანში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ პლუს 23 გრადუსი, თბილისს რაც შეეხება, თბილისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსი.
მადლობთ ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო როგორ ამინსკპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. 9:25 წუთი არის საქართველოში და ოთარ მაღლაკელიძეს გადავცემ ახლა მიკროფონს ის სპორტული სიახლეებით ჩამოგვერთდა დილამშვიდობისოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ დასკვნით ეტაპზე გადავიდა. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ორი დღის წინ ისრაელში გაემგზავრა, სადაც დღეს და 4 შაბათს ადგილობრივი ნაკრებთან ორ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს. ისრაელიდან ქართველი კალათბურთელები უკვე ლიტვაში გადავლენ და მოსამზადებელი ეტაპის დასკვნით საკონტროლო შეხვედრას ლიტველებთან გამართავენ. ისრაელში საქართველოს ნაკრები 14 კალათბურთელით არის ჩასული, ხოლო ევროპის ჩემპიონატზე უკვე 13 ნი შევლენ განაცხადში, საერთო განაცხადს ორი ნატურალიზებული ამერიკელიდან, ლუკ ზელერიდან და რიკი ჰიკმანიდან ერთ-ერთი დარჩება, ხოლო სლოვენიაში ჩასული 13 მოთამაშიდან უკვე ევროპის ჩემპიონატის სიაში კოკოშკოვი 12 შეიყვანს. შეგახსენებთ, ევროპირველობა სლოვენიაში 22 სექტემბერს გამართება და საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე პოლონეთს, ხორვატიას, სლოვენიას, ჩეხეთსა და ესპანეთს დაუპირისპირდება. სერბეთში კი დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი ჭაბუკ მოჭიდავეებს შორის 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო ორ დღეს 24-25 აგვისტოს ხალიჩა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ. საქმეში 8 ქართველი ჩაერთო და 3 მათგანმა მედლის მოპოვება შეძლო. ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორმა რამაზ ზოიძემ მსოფლიოს პირველობაზე ვერცხლის მედალი აიღო. ირაკლი მხეიძე და გივი მაჭარაშვილი კი ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ. დღეს რიო-დე-ჟანეიროში ძიუდოში სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება. ტატამზე 123 ქვეყნის 713 სპორტსმენი გავა, მათ შორის საქართველოს მამაკაცთა ნაკრები, რომელიც ბრაზილიაში 10-კაციანი შემადგენლობით ჩავიდა. 26-31 აგვისტოს ჩემპიონ პრიზიორები ინდივიდუალურ პირველობაში გამოვლინდებიან. 1 სექტემბერს კი მსოფლიოს გუნდური პირველობა გაიმართება. დღეს მედლები უმსუბუგეს წონით კატეგორიაში 60 კილოგრამში გათამაშდება. ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ამირან პაპირაშვილი 61 მონაწილეს შორის პირველ ნომრადაა განთესილი და ჩემპიონატში მეორე წრიდან ჩაერთვება. ასევე პირველ ნომრადაა განთესილი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვარლამ ლიპარტელიანიც, რომელიც 30 აგვისტოს იჭიდავებს. იქამდე 27 აგვისტოს ტატამზე ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი გავა, 28-ში ზებედარი ხუიაშვილი და ნუგზარ ტატელაშვილი, 29-ში ავთან დილჭრიკიშვილი და ლევან ციკლავური, ხოლო 31 აგვისტოს ლევან ჟორჟოლიანი და ადამ ოქროაშვილი. გუნდურ პირველობაზე საქართველოს ნაკრებს უკვე ნოდარ მეტრეველი დაემატება. და ბოლოს სულ მოკლედ ერთი უცხოური ინფორმაციაც, უეფამ სომეხი არბიტრები ანდრანიკ არსენიანი და უგანეს ავაქიანი სამუდამო დისკვალიფიკაციით დასაჯა. მიზეზი მიკერძოებული მსაჯობა, ორივე არბიტრმა აღირა რომ ევროპის ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ფინეთის ინტერსა და ფარელის ვიკინგურის შორის შეხვედრაში მიზანი მიმართულად ცდილობდნენ მატჩის შედეგზე მოქმედად და ორი საეჭვო 11 მეტრიანი დანიშნეს. ამ თამაშზე ტოტალიზატორებშიც საეჭვოდ დიდი ფსონები დაიდო.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკერიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგოცნო და კვლავაც სპორტული თემატიკით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა. ჩვენ მოახლოებულ სოჭის ოლიმპიადის შესახებ ვისაუბრებთ. სტარტს თითქმის 5 თვეში უფრო ზუსტად კი 2014 წლის 7 თებერვალს სოჭში აიღებს. გადაწყვეტილია, რომ სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაზე საქართველოს ნაკრებიც იასპარეზებს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას არაერთი ოპონენტი ჰყავდა და ჰყავს, მათ შორის განსაკუთრებით აქტიურობს საპარლამენტო უმცირესობა. რამდენი სპორტსმენი გაემგზავრება სოჭის ოლიმპიადაზე, რა იმედებს ამყარებენ ოლიმპიურ კომიტეტში მათზე და რა ბარიერების გადალახვის შემდეგ მიიღო ოლიმპიურმა კომიტეტმა სოჭის ოლიმპიადაზე გამგზავრების გადაწყვეტილება? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო ელგუჯა სტუდიაში სტუმრობისათვის. ამ გადაწყვეტილების მიღებას, სოჭის ოლიმპიადაზე გამგზავრების გადაწყვეტილების მიღებას წინ არაერთი ბარიერი უძღოდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ოლიმპიური კომიტეტის თავკაცობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ნაკრები ზამთრის თამაშებში მონაწილეობას მიიღებდა. აი, რომ ვისაუბროთ, როგორ შედგა ეს გადაწყვეტილება, რის შემდეგ მიიღო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ეს გადაწყვეტილება, რადგანაც ოლიმპიადა ტარდება იმ ქვეყანაში, რომელსაც ქვეყნის მეხუთედი ოკუპირებული აქვს და სწორედ აი ეს ქმნიდა პრობლემას, რომ ქართული ნაკრები წასულიყო იქ.
ოლიმპიადაში მონაწილეობა საქართველოში და არა მარტო ჩვენთან ასთა სხვადასხვაობას იწვევს, ეს ბუნებრივი ამბავია. რაც შეეხება თვითონ ოლიმპიურ თამაშებს, მე მინდა თავიდანვე გავუსვა ხაზი, ამ თამაშებს ატარებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და რუსეთის ფედერაცია და რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტი. ერთ სიტყვით, მთავარი ორგანიზატორი მასმიძელია უბრალოდ რუსეთი, რუსეთის ტერიტორიაზე ტარდება, თორემ ამ ოლიმპიადეს ატარებს კიდევ ერთხელ მეორე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოიკოტის შემთხვევაში მომებულია ჩვენ ავტომატურად ბოიკოტს უცხადებთ არა რუსეთს, არამედ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს. ბევრი არგუმენტი შეიძლება მოიტანო სასარგებლო დანსაწინააღმდეგოდ, მაგრამ საქმე მარტივად დგას ჩემი აზრით. ოლიმპიადა არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ჩვენი სანა ქვეყნის პირობებში, მით უმეტეს როცა ჩვენ ზამთრის სახეობებში სამწუხაროდ სერიოზული წარმატებები არასდროს არ გქონია და ალბათ კიდე ბევრი დრო გავა, რომ ჩვენ მართლა რაღაც პრეტენზია გამოცხადოთ მედლებზე. არ ამგონია, რომ ამან რაღაცა დადებითი შეგრძნება გამოიღო. Ну, პრინციპში გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, როგორც თქვენ თქვით, ეს მოხდა ოლიმპიურ კომიტეტის სესიაზე.
ეს 2 მაისს შედგა
ეს ოლიმპიურ კომიტეტის სესია. 50-მდე დელეგატი მონაწილეობდა, თუ არ ვიცი, 59 და ყველამ დაუჭირა მხარი აი ამ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო უნდა გამოვიდეს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში. აი მეორე კუთხით რო შეხედოთ, აი ოლიმპიური კომიტეტი არსებობს სწორედ იმისთვის, რომ სპორტსმენები გამგზავროს ოლიმპიურ თამაშებში. ზე მთავარი ამოცანა და იქ შედეგები აჩვენოს ეს არის. ხო, პირიქით რო ყოფილიყო, რომ საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტს უარი ეთქვა
სპორტსმენების
ოლიმპიურ თამაშების. თუ რაღაც მთავრობა, საზოგადოება, რაღაც რეფერენდუმი გამოკითხვას არის თუ ჩატარდებოდა პლებისცისტი ან რაღაც ეგეთი რამე და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ოლიმპიური კომიტეტი რაღაც სხვანაირად შეხედავდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა ეს ბოიკოტი გამომართლებელი იქნებოდა აბსოლუტურად. ჩვენ არ აკვყავს, ჩვენ ხმას ვერაინ ვერ გაიგებ და რაღაც ერთხელ ითქმებოდა ეს ამბავი და ყველას დაავიწყდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ კანადა, ამერიკა და ევროპის ქვეყნები, შვეიცარია და ესეთ ქვეყნები, რომლებიც
ანუ ამას გარკვეული რეზონანსი თქვათ არ მოყვებოდა
ასე ნიგაჩია. რა თქმა უნდა არ მოყვებოდა. ის კი არა, ნუ ადრე რა თქმა უნდა ბოიკოტის არაერთი შემთხვევა ყოფილა ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში, ზირთად საფხულის ოლიმპიურ თამაშებს ეხება, მაგრამ ყველა ეხლა აი პოსტფაქტუმ უკვე დრო არ გასული, ყველა ამბობს, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სპორტსმენებს ხელი შეეშალათ, ნუ ცხოვრებაში ერთხელ ხდება, ხო, ან ორჯერ ზეუმეთა შემთხვევაში და ბუნებრივია მე როცა დრო გადის ყველა ხვდება იმას, რომ ბოიკოტა ჯერ ის შედეგ ერთისაც იყო ეს ბოიკოტი თავის დროზე იგი საბჭოთა კავშირის დროს 80 წელს მოსკოვში არ ჩამოვიდა 65 ქვეყანა, მე 15 ქვეყანა არ ჩავედა ლოს-ანჟელესში, მაგრამ ნუ რა არაფერი არ შეიცვალა, ხო, არაფერი პოლიტიკური შედეგი ამას არ მოყოლია. მით უმეტეს ჩვენ შემთხვევაში რა შედეგი უნდა მოყოს, აი ესე რა დაისვას კითხვა, რა თქვა, ჩვენ არ მივიღეთ მონაწილეობა, ვინმე დაგვიბრუნებს აფხაზეთს, სამაჩაბლოს, თუ რა მოხდება?
ბატონო გუჯა, სწორედ ამ სესიაზე, რომელიც მაისში ჩატარდა, სადაც გადაწყდა, რომ ოლიმპიურ თამაშებში იასპარეზებდა საქართველო, საუბრობდნენ იმის შესახებ, თუ ბოიკოტის შემთხვევაში რა სანქციები შეიძლება ამოქმედდეს საქართველოს მიმართ. რა სანქციებზე არის კონკრეტულად საუბარი, თქვათ, რამე დისკვალიფიკაცია მომდევნო ოლიმპიურ თამაშებში, თუ რაზე არის საუბარი, რომ მსმენელისთვისაც?
ესე პირველი შეიძლება ძალიან ტკივნეულად განიცდის ამას საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტი. Ну ჩათვალეთ, რომ ну რაღაც დიდი ხნით ოლიმპიურ კომიტეტთან იფუჭებ ურთიერთობას. ესე იგი, რისთვისაც არის მოწოდებული ეს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, აი მთავარ შეჯიბრებაზე შენ ამბობ ვარს, ხო? Ну ეს წარმოიდგინეთ, როგორი რეაქცია ექნებათ ეხლანდელ და მომავალ ხელმძღვანელებს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტზე. რაც შეეხება სანქციას, სანქცია შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი. მათ შორის შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ჩვენი წევრობის საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში დროებით შეჩერება.
Ну საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური
კომიტეტი, ან ვთქვათ, უახლოეს შეჯიბრებებში მათ შორის განსათარი ნანჯიკის ახალგაზრდული მეორე ოლიმპიური თამაშები, იქ მონაწილეობის შეზღუდვა, ან უფრო უარესიც ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების თამაშებში ჩვენი მონაწილეობის შეზღუდვა. წარმოიდგინეთ, შეიძლება მე არ მინდა ხა დრამატიზება გავაკეთო, შეიძლება არ მომხდარიყო ესეთი რამ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ძალიან დიდი ხნით გავიფუჭებდით ურთიერთობას საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან და ზოგადად აი საერთაშორისო სპორტულ მოძრაობასთან.
მაგრამ გუჯამ, მე მაინტერესებს უბრალოდ კითხოთ, თუ იყო ისმოდა თვითონ ოლიმპიურ კომიტეტში კითხვის ნიშნები იმის თაობაზე, უნდა წასულიყო ქართული ნაკრები ოლიმპიადაზე, სოჭის ოლიმპიადაზე თუ არა. იმიტომ რომ შესაძაც მე ვთქვა აი ამ სესიაზე ვიყავი 2 მაისს, იქ 59 დელეგატიდან 59-ვე დელეგატმა ხმამის სამას. თუ იყვნენ ამის მოწინააღმდეგეები ოლიმპიადაზე წასვლის მოწინააღმდეგეები, ნუ სესიამდე ყოველ შემთხვევაში სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული და რა იყო მათი არგუმენტი?
მთავარი არგუმენტი სწორედ ის არის, რაც თქვენ დაიწყეთ ეს გადაცემა, ტარდება შეჯიბრება ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული. ნუ მოქალაქეობრივად, ადამიანურად, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც და ალბათ უმეტესობისაც, ვინც იმ დარბაზში იჯდა, ბუნებრივია ეს არქეულ დისკომფორტს ქმნის, მაგრამ როდესაც სასურზე დადებან ყველაფერს, აწონდასწონ ახლა ემოციურად გასაგებია, მეც აი ესე უყურებ ამ ყველაფერს, აგერმართა 40 კილომეტრში განან ეს რუსის ტანკები და ჩვენ ჩავდივართ იმ ქვეყანაში და ქვეყანაზე გამახსენდა. ახლა ჩადარდა ერთი თვის წინ ყაზანში უსოფლიო უნივერსიადა, სადაც საქართველოს თითქმის 100-კაციანი დელეგაცია მონაწილეობდა. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური თამაშების გამის შეჯიბრება, მაგრამ 200 ქვეყნის სპორტსმენი მონაწილეობდა და დაახლოებით 10,000 სპორტსმენი. არავის ამის თაობაზე პროტესტი არ გამოუთქვამს, ხო? ესე იგი კომპლექსური შეჯიბრება იყო, ასე 30 სახეობა იყო თუ არ ცნები და საქართველო მიიღო. ასე ღებულობდა საქართველოს მონაწილეობას უამრავ სხვა შეჯიბრებებში ამ ბოლო წლებში, ომის შემდგომ წლებში, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე იმართებოდა. იგივე მორაგბეები ჩვენი ჩადიან რუსეთში და თამაშობენ და უგებენ, ხო? ეს პირიქით რაღაც კარგი დადებითი მომენტია. სამწუხაროდ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყავდეს ამ თეს ოლიმპიურ თამაშებში ესეთ სპორტსმენი, რომელიც გამოიმარჯვებს და საქართველოს იმი აღერდება, ნუ ამაზე დიდი სიხარული რა შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს.
ბრახანაი სპორტსმენებზე ჩამოვარდა საუბარი. რამდენი ლიცენზია გვაქვს ამ დროისათვის მოპოვებული, რამდენი სპორტმენი ასპარეზებს და იგეგმება კიდევ სექტემბერში, ხო? კიდევ
როგორი ლიცენზიის მოპოვება? სუ სამი სპორტსმენი ამ წუთას ესენი არიან, სამთო-მოთხილამურეები, რომელსაც გარანტირებული აქვს ლიცენზია, მაგრამ ჩვენ ველოდებით, რომ ერთი ან სამი, იმ შემთხვევაში თუ გედევანიშვილმა აიღო ლიცენზია,
ელენე
გედევანიშვილმა და ასევე წვილი არის ფიგურა მოციგურაობაში, ესე იგი ჯამში შეიძლება ჩვენ 6 სპორტსმენი ყავდეს ოლიმპიურ თამაშებზე და ეს გაერკვევა ცოტა ხანში.
მოდი მათ პერსპექტივაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბროთ. მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. გისმენთ?
მივესალმებით თქვენ სტუმარს, ბატონი ელგუჯა, ხო?
დიახ. ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი.
აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ელგუჯას იმ მოსაზრებაში, რომ ქართულმა დელეგაციამ და ქართულმა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ამ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა. ოლიმპიადა ისეთი რამეა, მოგეხსენება, ომები ჩერდებოდა და ვისურვებდი, რომ საერთოდ ხმა ჩაიგდოს იმ საპარლამენტო უმცირესობამ. აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ ჩვენი სპორტსმენები უნდა გამოდიოდნენ ამ ფორუმში და ვეთანხმები.
დიდი მადლობა მსმენელს მოსაზრების გამოთქმისათვის. ჩვენ სპორტსმენებზე საუბრობდით და მათ პერსპექტივებზე, აი სწორედ აი ოლიმპიურ თამაშებში. ზამთრის, როგორც თქვენაც ახსენებთ, ბატონო ელგუჯა, ზამთრის თამაშებში არც თუ ისეთი რაღაცა განსაკუთრებული წარმატებით გამოირჩევით პრინციპში. რა პერსპექტივა აქვთ აი ამჯერად ჩვენს სპორტსმენებს?
ახლა თუ აუწონდეთ შანსებს, ხო, დღევანდელ ვითარებას, რა თქმა უნდა, პერსპექტივა არ არის ესეთი სახარებელო. ისე და ისე ელენა გედევანიშვილმა შეიძლება რაღაცა სერიოზული შედეგი აჩვენოს, ოღონდ ეს სწორედ იმ შემთხვევაში თუ აიღებს ლიცენზიას. წინა ოლიმპიადაზე უფრო სწორად უფრო Salt Lake City-ში მეათე ადგილი არის საუკეთესო შედეგი ოლიმპიურ თამაშებში. საერთოდ ზამთრის ოლიმპიადაზე თუ არსებს ქართველი 16 სპორტსმენი მონაწილეობდა, ყველაზე საუკეთესო შედეგი არის მეცხრე ადგილი კვაპაწაკაძემ, ძალიან დიდი ხნის წინ 50 წლის წინ მოიპოვა ჯერ კიდე საბჭოთა დროს. Ну, სამწუხაროდ რეალობა ეს არის. Да, проблема სწორედ ეს არის, აი ამაში, რომ ჩვენ გვაქვს ზამთრის სერიოზული სპორტული ბაზები, მათ შორის გუდაუთში და ბაკურიანში. პირველ რიგში ამას ემატება მესტია, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, სპორტული თვალსაზრისით ის საკმაოდ პრობლემატურია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიყავს სპორტსმენები და ამაზე სერიოზულად გვმართებს ყველას ერთად. Ну, პირველ რიგში სპორტულ ორგანიზაციას, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენც ოლიმპიურ კომიტეტს.
ბატონო ბიჭო, აი რა არის ამის მიზეზი, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ არ გყავს სპორტსმენები, თუმცა არსებობს ერთი სერიოზული ბაზები, როგორც არის ბაკურიანი, გუდაური. მოთხონა არ არის ამ სპორტზე, თუ ძვირადღირებული არის სავარაუდოდ აი სპორტის ეს სახეობები ამ სახეობებში, ვარჯიში და დახელოვნება?
რა თქმა უნდა, ძვირადღირებულია,
შეგვიძლია. აი მიზეზი რა შეიძლება?
Ну, в принципе, сейчас ბაკურიანი თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს იყო სერიოზული ბაზა, აქ ჩამოდიოდნენ საბჭოთა ნაკრები, გუნდები და აქედან მიდიოდნენ ოლიმპიურ თამაშებზე, აქ ემზადებოდნენ. რა შეეხება გუდაურს, გუდაური სერიოზული ბაზა, აღარ ეს არ არის წმინდა ძალიან პროფესიული სპორტული ბაზა, ადგილი სადაც სპორტსმენები, ну, საბოლოოდ აქ მოემზადებიან და წავლენ. არ არის მასობრიობა, სულ რამდენიმე ასეული ადამიანი ვარჯიშობს აი ყველა ამ ზამთრის ოლიმპიურ სახეობებში და კიდევ ერთხელ ვმეორებ თქვენს ორივეთქვით, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული სპორტის სახეობა და ჩვენი სპორტსმენები როგორც წესი, აი ეს ჩვენი მომავალი ოლიმპიელები ძირითადად ევროპაში, ავსტრიის და შვეიცარიის ბაზებზე
მთელი
სეზონის განმავლობაში იქ არიან, იქ ემზადებიან და იქიდან ჩადიან ოლიმპიურ თამაშებში.
და თუ იგეგმება ბატონო ელგუჯა, არ ვიცი რა, მე ხელის შეწყობა ამ სახეობების პოპულარიზაციისათვის, რადგან ასე მივისწრაფით აი ამ ოლიმპიურ თამაშებისათვის, ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისათვის, უნდა არსებობდეს კიდე ალბათ რაღაცა ბაზა, რითაც მიხვალიქ და ვთქვათ, გექნება იმის პრეტენზია, რომ რაღაც ელემენტარულ წარმატებას მიაღწიო. თუ ხომ არ გეგმავს, არ ვიცი, იგივე სპორტის სამინისტრო იქნება ეს, არ ვიცი, ოლიმპიურ კომიტეტსაც თუ ეხება, ვთქვათ, მსგავსი რამ, რომ არ ვიცი, ან წაახალისოს ეს სპორტის ეს სახეობები, ან არ ვიცი, მეტი თანხა ჩაიდოს ამაში და აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიღება, რაც აი ამ პოპულარიზაციაზე ვსაუბრობთ. რადგან ვიცით, რომ თქვათ, ჭიდაობა, სადაც და ჯიუდო, ზაფხულის თამაშებს და ოლიმპიურ თამაშებს გულისხმობ, სადაც ესეთი წარმატება გვაქვს, საკმაოდ პოპულარულიც არის საქართველოში.
რა თქმა უნდა, რა კი, ზამთრის ოლიმპიური თამაშები წარდება, ხო? ბუნებრივია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას თუ აქვს ამის საშუალება, უნდა შეუწყოს ხელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამისთვის არ გამარა რაღაც 9 მილიონი, თუნდაც 1 და 5 მილიონი, ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული ინვესტიცია, თუ მართლა რეალურად შედეგზე ვიქნებით ორიენტირებული. Ну, სამწუხაროდ აქამდე არც, ვთქვათ, გარედან, თუმცა იყო მცდელობა და ეხლაც არის, რაღაც სპონსორები ყავს ამ ფედერაციებს. მაგრამ ეს არის მიზერული თანხა იმისთვის, რომ აი ეს უნდა 3-4 სპორტსმენით გამოვიდეთ და ნუ დროშა გამოვიტანოთ ჩვენი და ამთავრდება ყველაფერი. აი სერიოზულ შედეგს სერიოზული ფინანსები და სერიოზული პროგრამა ჭირდება, რომელიც უნდა დაიდოს, ხომ? და არჩევნები მერე გამოშთება, ხომ? და დაუმტკიცო იგივე მთავრობას, ხომ? ესე ბიუჯეტის დამტკი პროცესი დგება, ხო, ფორმირების, რომ და უნდა დაანახო პერსპექტივა, რომ თუ ფული ჩაიდება, ექნება შედეგი. შედეგი აუცილებლად იქნება, უბრალოდ ამარჩირდება მართლა სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაოები, რომ ჩვენ დავიწყოთ, რომ მომავალ ოლიმპიურ უფროსობად ახლა იქნება ოლიმპიადა იმის შემდგომი და თქვათ რაღაც ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი პროექტი, რომელსაც შედეგად მოყვება მართლა სერიოზული წარმატება ზამთრის სპორტში.
ვაგნერ გუჯანო, სამი ლიცენზია გვაქვს მოპოვებული და ელენე გედევანიშვილი გეგმავს სექტემბერში და კიდევ წვილი
ლიცენზიის
მოპოვებას. რა შანსები აქვთ მათ, რომ მოიპოვებენ ლიცენზიას?
Ну, в принципе, сейчас ძირითადი წვილებიც და ერთეულებიც, ვინც უნდა გამოვიდნენ ოლიმპიურ თამაშებზე, მათ უკვე აღებული აქვს ლიცენზია, ასე რომ აქ კონკურენცია შედარებით ეს არის საერთაშორისო ტურნირი, აქ ნაკლებია კონკურენცია და შესაბამისად შანსები სერიოზულია, რომ ელენემაც და მეორე წვილმაც, ქართულმაც წვილმაც ასევე მოიპოვეს ოლიმპიური ლიცენზია, მაგრამ ეს ყველაფერი ყინულზე ხდება. ასე რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს აი ამ შეჯიბრების დროს.
და
ლიცენზია რაიმე
თქმა უნდა. მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. პრინციპში ერთი ნომრის მიღებას, ერთი ზარის მიღებას სავარაუდოდ მოვასწრებთ და შევძებთ. ბატონო გუჯა, მე აქვე მინდა გკითხოთ, როდის მიემგზავრება ჩვენი ნაკრები სოჭის ოლიმპიადაზე და სადგანთავსდებიან ისინი? თორდები სამი სოფელი იქნება სრულად, ხო, ოლიმპიადაზე და
სადგანთავსდები? სოფელი არის ოლიმპიურ ცენტრში, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ქალაქიდან სოჭიდან საკმაოდ 60 კილომეტრია თვალწლები დაცილებული. იქ იქნებიან, სადაც ყველა ქვეყნის სპორტული დელეგაციები იქნებიან, უკვე ყველაფერი გარკვეულია. რაც შეეხება თარიღს, ახლა მე მართლა ვიტყოდ, ზუსტად განეჭირდება თქმა, ანუ აგერ არის სოჭი და იქ ჩასვლას არაფერი არ უნდა, ამას თვითონ მცნელი.
ანუ წინასწარი მოსამზადებელი.
რა თქმა უნდა, ნუ რამდენი დღით ადრე როგორც წესი ჩადიან სპორტსმენები ოლიმპიურ თამაშებზე, ნუ თავარია ჯერ გაირკვეს რამდენი სპორტსმენი ჩავდებოდა, ნუ დაარჩენი უკვე ყველაფერი ამის შემდგომ გაირკვევა.
და იმ სპორტსმენებთან თუ გაქვთ, არ ვიცი, აქტიური ურთიერთობა, ვისაც უკვე აქვს მოპოვებული ეს ლიცენზია და რა განწყობა ან თვითონ იმ ფედერაციის წარმომადგენლებთან, რომელიც ღებულობს მონაწილეობას?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
და რა განწყობით მიდიან, არ ვიცი, ძნელი არის, როდესაც იცი, რომ თქვა ისეთ წარმატებას ვერ მიაღწევ. ხო, მაგრამ ნუ მაინც ალბათ რაღაც გარკვეული მოლოდინები აქვს, თქვა რა ასეულში შეიძლება შევიდნენ, არ ვიცი,
40 ასეულში რა თქმა უნდა შევლენ და რამდენი არ მონაწილეობს. იქ როგორც წესი კონკურენცია ძალიან დიდია,
აქ
სამთუთხილ ამურება, ეს არის ამავე დროს ოლიმპიურიც არის და კომერციული სპორტია, ნუ მთელი სეზონი მიმდინარეობს კომერციული შეჯიბრებები და ეს გადაეცემა ევროსპორტი და სხვა ტელევიზიებით. იქ არის ხალხი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენები ვერანაირ კონკურენციას ვერ გაუძლებენ, ეს წინასწარვე ცნობილია. აქ არის ლაპარაკი, ნუ ვთქვათ 20-ში თუ მოხდა, ეს იქნება ძალიან დიდი წარმატება. იყო ეგეთი ზურაბ ჯიჯიშვილი, რომელმაც სწორედ აი სამთუთხილ ამურებაში კომბინაცია ქვია გიგანტი და სრავდაშვებაში მე-14 ადგილი დაიკავა ნაგანოში 98 წელს. ეს იყო მართლა ძალიან დიდი შედეგი. ახლა შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს, აა, არის მე-14 ადგილი. ხა ჭიდაობაში მე-14 ადგილი არის, ნუ დიდი ფიასკო რა კიდე, ნუ მართლა სერიოზული შედეგი იყო. თუ ამ შედეგს ვინმე უახლოვდება, ეს შეიძლება ჩაეთვალოს, რომ რაღაც წარმატება ჰქონდა.
შეიძლება სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ა გაიტიშა მსმენელი, აღარ დაგველოდა. მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. ჩვენ მოახლოებულ სოჭის ოლიმპიადის შესახებ საუბრობდით, ის სტარტს რამდენიმე თვეში აიღებს, 5 თვეში, 2014 წლის 7 თებერვალს იქნება გახსნის ცერემონიალი. სულ ჯერჯერობით მოპოვებული გვაქვს 3 ლიცენზია, როგორც ელგუჯამ დაგვიდასტურა, თუმცა ველოდებით კიდევ 3 ლიცენზიის მოპოვებას. წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს სპორტსმენებს და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს. პრესის მიმოხილვით შემოგვიერთდა ის.
რეზონანსი დავიწყებ. რეზონანსი მთელი კვირა წერს საქართველოს ყველაზე კურიოზული კანონები, ასეთ სათაურით სტატიას, და ჩამოთვლის კანონში ესეთ ისეთებს, როგორც არის წარუმატებელი თვითმკვლელობა, ადამიანის მსგავსი არსება და როდესაც არის ასეთი სიტუაცია წყობა გამოყენებული და ასეთი შემთხვევები, ბავშვის შეცვლა ცხოველებისადმი, სასტიკი მოპყრობა, შიცის შეყრის საფრთხის შექმნა და ასე შემდეგ. ამასაც უნდა მთავარი სტატია რეზონანს მთელი კვირისა. რეზონანსში ზვიად გამსახურდია შოთა რუსთაველი თუ ალექსანდრე ქართველი. თბილისის საკრებულო აეროპორტის დასახელების სამ ვერსიას განიხილავსო. კვირის პალიტრა პირველ გვერდზე გამოტანილი იმასალის სათაური, რომელიც ეხება პატიმირისთვის ოპერაციის არ გაკეთების შემთხვევას. გაზეთ კვირის პალიტრას სასჯელახსრულების ქსნის მე-15 დაწესებულებიდან აღშფოთებული პატიმრები დაუკავშირდნენ და გვაცნობეს, რომ საოპერაციოდ გადაყვანილი ერთ-ერთი პატიმარი, გივი კუბულაშვილი, უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ისევ უკან საკანში ოპერაციის გარეშე დააბრუნეს. მათი მტკიცებით პატიმრის მდგომარეობა მძიმეა და საოპერაციოში შესაყვანად გამზადებულ პატიმარს ბადრაკ ფხაკაძესთან კონფლიქტის გამო დაყენებული კათეტერები მოხსნეს და უკან დააბრუნესო. კვირის პალიტრაში ქვეყნდება ექიმთან ინტერვიუც, იმ სამედიცინო დაწესებულების ექიმთან, გიმთან სადაც მიყვანილი იყო პატიმარი და ის ამბობს რომ პატიმარი ყველაფრის ყველაფრით უკმაყოფილებას გამოხატავდა და რომ მან წამოიწყო კონფლიქტი და ბადრაგმა ამ გზით გაარიდა ის სამედიცინო დაწესებულებას მეორე დღეს უნდა გაკეთებულიყო ოპერაციაო. კვირის პალიტრაში დღეს ქვეყნდება სოზარ სუბართან ინტერვიუც ის აღწერს გაკეთებულ სამ უწყების მიერ, ასევე წერს რომ სააკაშვილის დროს 25000 პატიმარი და 40000 პრობაციონერი იყო, ამნისტიის შედეგად კი დარჩა 13000 პრობაციონერი. პრობაციონერების მოხსნა, პრობაციონერობის მოხსნა საქმეების ინდივიდუალური შესწავლის გარეშე მავნებლობა ჩანს, სააკაშვილის კრიმინოგენული ვითარების გაუარესება უნდა ეუბნება კვირის პალიტრა სოზარ სუბარე. კვირის ქრონიკაში პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს ინტერვიუსი, რომელიც გახლავთ ინტერვიუ კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ხელმძღვანელ ზალ კასრელიშვილთან. ის ამბობს, რომ უცხოეთში მყოფი ერთ-ერთი მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც არის კავკასიური წარმოშობის, გეგმავს ორი მსხვილი ბანკირის, მამუკა ხაზარაძისა და ლაშა პაპაშვილის გატაცებასო. ამ კრიმინალურ დაჯგუფებაში ქართველები წამყვანძალას არ წარმოადგენენ, თუმცა რამდენიმე ქართველი კრიმინალი არის ამ საქმეში ჩართულიო. ეუბნება ზალ კასრელიშვილი კვირის ქრონიკას. გაზეთ ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ჯვართამაღლების ტაძრის მოძღვარ მამა თეოდორე გიგნაძესთან. ის ამბობს, 70 წლის განმავლობაში ჩვენი მოძღვრების სკოლას წყვეტა ჰქონდა. კომუნისტურ პერიოდში კაგების ჩარევის გარეშე მღვდელი ვერ გახდებოდი, სასულიერო სემინარიაშიც კი ვერ ჩააბარებდი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მაშინ კარგი მღვდელი არ იყო. ამავე დროს ბევრი ისეთი კაცი ხდებოდა მოძღვარი, ვინც ამ საქმესთვის არ იყო დაბადებული. აი, ის მღვდელები ხომ არსად წასულან, ისევ აქ არიან, ეუბნება ვერსიას მამა თეოდორე გიგნაძე. ვერსიაშივე ქვეყნდება ირინა სარიშვილთან ინტერვიუ, შოკის მომგვრელი პოლიტიკური ანალიზიო. დეტალებზე ახლა ვერ ვასწრებ, თუმცა ხო არ ვიცი ვისთვის შოკის მომგვრელი და ვისთვის მოსალოდნელი. ანალიზი ირინა სარიშვილისგან დღეს გამოვიდა ასევე ახალი თაობა, რა შეცდომა დაუშვა ბიძინა ივანიშვილმა ასეთ სათაურით არის პუბლიკაცია.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, პრესის მიმოხილვა მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები ერთი საათის განმავლობაში უცმედით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ლაპარაკობს. რადიო თავისუფლება, გმადლობთ რომ გვისმენთ.